Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси от 19 октомври.
Господин Кирилов, премина вече това заседание на правната комисия дългоочаквано. На първо гласуване бяха приети съответните промени. Как бихте обобщили вие резултатите от това заседание на правната комисия и решението, което приехте?
Смятам, да, действително от 12 законопроекта, които разгледахме, бяха приети общо 3 законопроекта. Единият законопроект е този, който е внесен от мен и от колеги от политическа партия ГЕРБ. Другия законопроект, който беше подкрепен, това е законопроекта, който условно наричаме консенсусен, и беше подписан от мен като представител на ГЕРБ, от Найден Зеленогорски като представител на Реформаторския блок и от колегата Байрактаров и Ячев от Патриотичния фронт. Тези 3 законопроекта бяха подкрепени, останалите 9 не бяха подкрепени. Бих ги разграничил последния начин. Всъщност в 9-те отхвърлени законопроекти имаше предложения, които ние многократно сме отхвърляли. Може би единственото по-различно, което беше ново, то беше фрагмент от законопроекта на колегата Кадиев. Той касаеше несполучлив опит да се търси решение с сложния организационен въпрос с гласуването в Младост. Затова изрично подчертах, че всъщност този въпрос най-първо и винаги е бил поставен от кмета на Столична община и е бил поставен пред Централната избирателна комисия, която би следвало да го реши по адекватен начин. Вие чухте и колегите от ЦИК също взеха становище в тая връзка. Смятаме, че те имат компетенции и пълномощия, за да решат този конкретен, подчертавам, конкретен случай, а не да се прави извънредно законодателство по този въпрос.
Бе, господин Кирилов, връзка с едно от решението, което днес подкрепихте, за това да има лимит на секциите в извън Европейски съюз, но да няма лимит в Европейски съюз. Очаквате ли, имате ли опасение, че това решение може да бъде обжалвано успешно в Конституционния съд, при положение, че има неравно третиране на българските граждани зад граница?
Разбира се, всеки законов текст би могъл да бъде подложен на контрол за конституционно съобразност. На този етап ми е трудно да преценя доколко колеги от опозицията биха формирали съответно, биха събрали съответния брой вносители на едно такова искане. Аз не бих възразил срещу това. Друг е въпросът, кога Конституционният съд би могъл да се произнесе по този въпрос. При всички положения, реално това е след приключване на конкретните избори, но тук искам да препомня, че по друг повод Конституционният съд е имал произнасене по подобни критерии, касаещи гласуването в чужбина, и е дал тая дискреция в полза на организатора на изборите, т.е. на държавата като организатор на изборите, и е преценил, че организационният процес сам по себе си не би могъл да нарушава Конституцията като цяло. В конкретния случай мисля, че с оглед становищата и на колегите от ЦИК и на колегите от Министерство на външните работи, вие чухте това, което и ние чухме, т.е. няма сериозни несъответствия между заявените чрез заявления секции и тези, които са допуснати и определени от Централната избирателна комисия. Т.е. манипулациите, които се внушават упорито в обществото, истерията, която се създава, не е основана на конкретни факти. Въпреки това, за да няма спор и съмнение, и специално за държавите от Европейския съюз, към който и ние сме страна член, затова се предложи и за сега се приема премахването на границата от 35 секции. Но виждате колко манипулативни изчисления се правят на елементарна база, като се загърва закона. Аз категорично възразявам срещу това, че при 7000 заявления това означава откриването на 140 секции. Следващата норма на член 15 в закона изрично казва, че гласуването в чужбина, втора секция за гласуване в чужбина, се открива при постигнати над 500 избиратели. Имаме и конституционно решение, че те могат да бъдат не 500, а да бъдат 1000. С нашето предложение, което направихме за възможност за повече от една урна, на практика пък даваме възможност да се увеличи съществено и обема, и скоростта, т.е. капацитета, както да правилно казвате, да няма опашки.
А в крайна сметка ще се наложи ли преработване на изборната бюлетина след нещата, които гласувахте днес?
Ами от това, което гласувахме, струва ми се, че не. Няма основания за това. Трите законопроекта, в които сме приели, остава така нареченото квадратче не подкрепям никого, което е отпечатано вече. В интерес на истината, ако искаме да създадем смут, да саботираме процеса и както чухте и няма възможност да се експедират отпечатаните бюлетини, ако пък въобще могат и да се отпечатат, да, тогава би трябвало да едва ли не да пререшим, да махнем квадратчето и да почнем всичко на ново.
Господин Кирилов, при евентуален балотаж на сегашните президентски избори беше изказана тезата, че е възможно този балотаж да бъде проведен и по новите правила. Има ли такава възможност?
Вижте, правилата за балотажа са прекрасно разписани в конституционната норма. Каквото и да ви говорим като правни мнения, истината е в Конституцията. И конституционният законодател ясно е казал, че печели този от двамата кандидати, който има повече гласове. Тоест, дали ще участва количеството, бройката бюлетини не подкрепям никого или няма да участва, случая с балотажа е безспорен. Категорично е безспорен. Но ще ви върна на първи тур с правилото, което беше възприето. Да, при първи тур половината от действителните гласове като понятие ще включва и броя на вота не подкрепям никого. Тоест, ако аз и колегата се състезаваме, имаме най-много гласове, средното аритметично, което не сравнява, ще бъде увеличено с броя на тези бюлетини. Тоест, на практика, за да победи той или аз, вероятно ще ни трябват 57-60% преднина.
Господин Кирилов, защо приехте два противочасти законопроекта? Шестия проект на внесено господин Ръчев е всъщност вкарва квадратчето да се зачита и за парламентарните избори, което може да вдигне 4%-та бариера.
Вижте, защото в законопроектите няма едно предложение, има повече от едно предложение. Значи в този случай ние сме приели, че продължаваме да се подкрепяме нашата теза за Европейския съюз държавите да бъдат без лимит образувани секциите, подкрепяме се избирателната урна, подкрепяме дори частта, която спорехме с реформаторския блок, че 4%-ната граница няма да бъде повлияна от интерпретиране на вота не подкрепям никого.
Тоест, това ще го изчистите в...
Да, разбира се, но това е вече при второто четене. И затова се прави общ доклад.
А второто четене кога ще предстои? Скоро предполагам.
всъщност кога
влизат? Ако бъдат приети, т.е. ако бъдат обсъдени, разгледани в пленарна зала, аз имам готовност да насроча извънредно заседание за вторник. За вторник, за да може съответно другата седмица, сряда или четвъртък, да бъдат обсъждани в пленарна зала.
Тоест, кога ще влезат на първо четене? Утре или в петък?
Когато каже председателския съвет. Днес е имало дебати в председателския съвет, че дори може утре да почнат дебатите, гласуването да е в петък. Тук пак слушаме опозицията, защото те настояват за парламентарния контрол. Иначе е по-нормално да влязат в петък и да протече с дебати, с гласуване. Благодаря.
Брифинг на Даниил Киров, председател на Комисията по правни въпроси от 19 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.